після Берестейської унії 1596 року, коли Руська Українська Церква розкололася навпіл, і уніати, і православні час від часу робили спроби розпочати переговори про примирення, адже ця війна Русі з Руссю не подобалася нікому. Але перша спроба перейти від слів до дій відбулася у 1628 році. І сталося це силами Мелетія Смотрицького, архімандрита Дерменського монастиря, куди він перебрався після конфлікту з Віленським братством. Архімандрію він отримав від князя Олександра Заславського, який, сам уніат, мріяв про воз'єднання ворогуючих церков. Смотрицький таємно прийняв унію сам і пообіцяв князеві сприяти примиренню з'єднаних та роз'єднаних, що дійсно було його мрією ще з молодих літ. Смотрицького підтримував Касіян Сакович, прославлений ректор Київської школи, автор відомого «Слова на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича Сагайдачного», хрестоматійного твору української літератури. Він також подружився з князем Заславським, коли у 1624 року переїхав до Любліна і згодом прийняв унію. Сакович також дивився на противну природі, самогутність братств, як чорт на попа, або навпаки. Ще його дратувало те, що і православні, і уніатські вчені писали книги виключно полемічного спрямування, і талановиті письменники обох українських церков займалися тим, що доводили один одному свою правоту. Як наслідок, їхні книги не збагачують духовно своїх читачів, породжуючи лише сварки та незгоду. Ми – діти одного отця і сини однієї матері. Чому ж ми розриваємо згоду між собою? Чому один одного заживо відправляємо до пекла? Отже, Смотрицький розпочав переговори. Він таємно зустрічався в Дубно, резиденції Заславського, з уніатським митрополитом Йосифом Руцьким і водночас говорить про унійні переговори з православним митрополитом Іовом Борецьким і мозговим центром православ'я – лаврським ченцем Петром Могилою. Петро Могила сам дружив з католицькими єпископами і аж ніяк не мав проти папістів жодних упереджень. В розмовах зі Смотрицьким він залюбки погоджувався з тим, що розбіжності між католиками і православними незначні, і встановлення братерської єдності таки було б найкращим виходом для усіх. 8 вересня Мелетій Смотрицький зібрав в Києві невеличкий собор – Смотрицький, Петро Могила, Іов Борецький і кілька ієреїв нижчої ланки. Договорилися вони до того, що Смотрицькому доручили почати писати короткий православний катехизис, напевно, в дусі примирення і зменшення догматичних різностей між католиками і православними. Не менш активно Смотрицький очаровував своїми промовами і унійного митрополита Йосифа Руцького. Принаймні, через якихось півтора місяці після Київського міні-собору він згадує, що сам Руцький прислав до Мелетія посланця з пропозицією примиритися з Цареградом і одразу проголосити на Русі Україні власного патріарха, який обирався б самостійно і відправляв би до Риму сповідання віри. Отже, новий патріарх був би православним, але в євхаристійній єдності з папою римським. Петру Могилі така ідея сподобалася і надихнула на подальші роздуми. Звісно, переговори щодо примирення з уніатами мали і противників, точніше противника – перемишлівського єпископа Ісаю Копінського, ворога будь-яких реформ та змін. Він вважав небезпечними для чистоти православ'я і вивчення європейських наук, і відкриття шкіл, де вивчали латинську мову, і будь-які спроби знайти компроміс з унійною церквою. Дізнавшись про розмови Мелетія Смотрицького з уніатським посланцем, Копінський почав розсилати окружні послання до усіх вірних, де звинувачував Смотрицького, а разом з ним і усіх українських ієрархів, в тому, що вони зрадили православ'ю. Як на диво, цей твердолобий фанатик декому здавався подвижником і героєм, як і в наші часи, навіть скажені ультраправі чи ультраліві завжди знайдуть свою аудиторію. Навіть в церковних колах. Аудиторією Копінського були головним чином запорізькі козаки. Як і усі радикали, вони мало розбиралися в теологічних тонкощах, зате добре велися на гасла типу «Рятуйте батьківщину». Тим більше, що амбіції були в них навіть більше, ніж в львівських чи віленських братчиків. Якщо мирні та цивілізовані міщани з братств Львова чи Вільна поводилися з церквою як з власною лавкою, то що вже було казати про вільних лицарів степу? Тим часом переговори йшли успішно. Взимку і навесні 1628 року до Смотрицького заїжджав Петро Могила, і разом вони вирішили скликати новий собор, щоб там вже поговорити про значні чи незначні розбіжності між православними і католиками, більш ніж втрьох. Собор відбувся на шостому тижні Великого посту 1628 року в невеличкому містечку Городок, що належало до маєтностей Києво-Печерської лаври. Мабуть, Петро Могила хотів обійтися без зайвих вух. Справа в тому, що передчасні слухи могли скомпрометувати і Смотрицького, і Борецького, і Могилу, на той час вже архімандрита Києво-Печерської лаври. Делегатами на собор були митрополит Іов Борецький, архімандрит Петро Могила, луцький єпископ Ісая Борискович, єпископ Холмський, Паїсій Іполитович. Доповнив картину Малетій Смотрицький, який, як і обіцяв, представив єпископам свої міркування щодо різниці між католиками і православними. Таких пунктів він нарахував аж 6. Це сходження Святого Духа від Отця і Сина, чистилище, причастя прісним хлібом, повне блаженство душ праведних по розлученні з тілом, верховенство Папи Римського і причащання мирян під одним видом. Добряче посидівши над працями східних отців церкви, Смотрицький вдало доводив єпископам, що багато з римо-католицьких догматів в різні часи визнавалися і православними. Наприклад, сходження Святого Духа від Отця і Сина, чи верховенство Папи. А деякі взагалі були засуджені лише патріархом Фотієм у 9 столітті під час політичної сварки з Римом. Наприклад, чистилище, прісний хліб на причасті, чи причащання під одним видом. І взагалі до Фотія розбрату між Заходом і Сходом не існувало. Окремо Смотрицький наголошував на те, що різниця в догматах – це одне, а різниця в обрядах – зовсім інше. Обряди і традиції можуть змінюватись, так як змінювались вони і в православній церкві. І Василій Великий, і Іоанн Золотоустий вносили свої зміни в літургії, і устави чернечі також змінювалися з часом. Наприклад, октоїхи і мінеї з'явилися в православ'ї не одразу. Отже, розбіжності між католиками і православними не є суттєвими. А те, що зараз Руська церква дивиться на ці розбіжності як на смертні гріхи, то це через неосвіченість нашого духовенства. Він казав, в нас на уніата дивляться як на жида, а може ще гірше. Нерозумна і єретична думка. Підставою для церковної унії служить визнання церквами одного верховного пастиря. Єдність з ним у вірі та любов при повному збереженні кожною церквою своїх звичаїв, прав, церемоній та обрядів. І нічого більше. Смотрицький щебетав, немов соловейку в гаю, і свого домігся. Єпископи погодилися, що різниця між догматами і традиціями католиків і православних не є суттєвою. Проект нової унії пройшов цензуру церковних керівників і міг тепер бути поданий на суд суспільства. Вирішили, що настав час скликати влітку того ж року новий унійний собор, але вже відкритий. В Києві з представниками і духовенства, і парафіян, міщан і шляхти. А поки що Смотрицький, як головна православна акула пера, мав викласти свою красиву промову в письмовій формі. Тобто написати трактат про те, що розбіжності між католиками і православними не суттєві, і можна сміло єднатися з Римом і уніатами в мирі і любові. Смотрицькому залишалося всього нічого. Коротко і просто написати все те, що він вже встиг розповісти єпископам на соборі. Але замість того, щоб просто зробити те, про що попросили, він написав своєрідні мемуари під назвою «Апологія паломництва до країв східних», маючи на увазі свою нещодавну подорож на схід. Подорожуючи до Царгороду і Єрусалиму, Мелетій, як сам писав, прагнув дізнатись, чи та сама в нас віра, що була і в отців наших, від яких прийняли ми її по волі Божій, і яку наслідували наші предки. Подивившись на стан тамошніх православних, Смотрицький прийшов до висновку, що православна церква потонула в єресях та відступила від віри святих отців. Руська ж церква не тільки перейняла ці єресі, а ще й потерпає від неуцтва. описуючи ці єресі, а ці єресі були тими самими розбіжностями Західною церквою, які він сам на соборі називав несуттєвими. Так ось, описуючи ці єресі, Смотрицький сипле цитатами з полемічних творів руських вчених. Це і Стефан Зезаній, і клірик Острозький, і навіть Феофіл Ортолог, псевдонім самого Мелетія, під який він писав славнозвісний Тренос. Наприклад, Смотрицький приходить до висновку, що корінь усього зла – розбрат з римлянами, і лише підкорення Риму зможе врятувати церкву. До речі, про об'єднання з уніатами, про подолання незгоди між братами по вірі в апології немає ані слова. Прочитавши цей твір, Іов Борецький і Петро Могила були здивовані. Мелетій Смотрицький на соборі говорив про несуттєві розбіжності, які не заважають єднатися в мирі та любові, а в апології про єресі православ'я, від яких врятує лише Рим. Одне діло визнати, що віра в походження Духа Святого від Отця і Сина не є смертним гріхом, а інше – проголосити єресю протилежно. Одне діло визнати, що можна причащатися і прісним хлібом, а інше, що причащатися квасним хлібом не можна. Одне діло об'єднатися як рівний з рівним, а зовсім інше – впасти в обійми старшого брата, без якого життя не буде. Слід зазначити, що Папа Римський у 1596 році єретиками східних християн не називав, каятись не змушував і навіть не заперечував, коли Іпатій Потій залишив без змін православний символ віри, не вставивши туди пресловуте філіокве. Ані Папа Римський, ані унійна церква ніколи не вимагали від православних те, про що писав Мелетій Смотрицький в своїй апології. Звісно, православні ієрархи не збиралися без серйозних причин нічого змінювати в православному обряді, припадати до чиїхось ніг і мали в тому рацію. Отже, Борецький і Могила вирішили цій книжці ходу не давати, а то занадто полохливі братчики чи нервові козаки могли дати волю рукам. А щоб Смотрицький не надто образився, вирішили нічого йому не писати, поки він не прийде на собор, де з ним можна буде поговорити по-хорошому. Зате Касіян Сакович думки Смотрицького щодо порятунку православ'я поділяв усім серцем. Він і сам поступово все більше захоплювався західною традицією, а пізніше взагалі перейшов на латинський обряд. Тому він сприйняв апологію з ентузіазмом. І, не дочекавшись ані на реакцію Києва, ані на відмашку самого автора, почав її друкувати. І ось перші примірники цієї скандальної книги потрапили до рук читачів, серед яких були ті самі полохливі братчики та нервові козаки, яким не вистачало лише приводу, щоб стати на захист віри проти необачного ревнителя єдності. Коли 13 серпня 1628 року в Печерській лаврі зібрався собор, то і київські міщани, і прибулі козаки були вже готові повбивати і самого Смотрицького, і усіх, хто веде з ним переговори. Варто й казати, що з усього цього натовпу бачили в очі апологію Смотрицького добре, якщо 5-6 осіб. Але, як то часто буває, натовпу зазвичай вистачає простого гасла, щоб почати крушити усе довкола. А головний захисник чистоти православ'я Ісая Копінський гасла кидати вмів. Тим часом 13 серпня Смотрицький, не відаючи про підставу, приїхав до Києва і попрямував на собор. Могила з Борецьким до лаври його не пустили, а відправили до Михайлівського Золотоверхого монастиря, де до Мелетія прибула делегація на чолі з слуцьким протопопом Андрієм Мужиловським, який одразу поставив перед ним ультиматум. Або він відрікається від апології, або його не пускають на собор. Мелетій намагався виправдатись, обіцяв зупинити друк апології, але Мужиловський поступатися не хотів. Ввечері натовп оточив Михайлівський монастир, осипаючи Смотрицького лайкою і погрозами. Мелетій цілу ніч провів в тривозі, а зранку відправив листа до митрополита Борецького, в якого питав: «Невже я впав в немилість за те, що викрив перед Руською церквою похибки і єресі письменників наших?» Тим часом за стін монастиря Смотрицькому погрожували прокльонами за прихильність до унії. Обіцяли напоїти словутою. Це був прозорий натяк на потопленого в Дніпрі уняцького архімандрита Антонія Грековича. Смотрицький пише другий лист з обіцянкою припинити друк апології і клятвеним завіренням у вірності православ'ю. Борецький з Могилою змилостивились і самі відправились до Михайлівського монастиря на розмову. Перед лицем Борецького Мелетій ще намагався стояти на своєму, але коли йому відкрили примірник апології і зачитали звідти усі звинувачення в єресі, примовляючи кожного разу «Ого-го, отець архієпископ», чинити опір було важко. Митрополит поставив перед ним три умови – зректися своєї апології, ніколи більше не засмучувати церкву подібною писаниною і нарешті не вертатись до Дермані, але залишитися жити в Києві. Важко сказати, для чого саме Могилі і Борецькому потрібно було лишити Мелетія в Києві. Можливо, для нових переговорів, а можливо, щоб тримати його під наглядом, бо хто знає, що ще він може написати. Так чи інакше, Смотрицький не мав вибору. Вимоги були суворі, а за стінами монастиря в якості вагомого аргументу стояли фанатики, готові розірвати його на шматки. На відміну від полоцького єпископа Йосифата Кунцевича, полоцький єпископ Мелетій Смотрицький страждати за переконання не хотів. І він підписав зречення у вівтарі Успенського собору Печерської лаври, чуючи за стіною прокльони натовпу. Наступного дня відбулося урочисте зречення Смотрицького з шарпанням і топтанням ногами апології. Потім собор продовжився, але про жодні переговори з унятами вже не могло йти і мови. Борецькі з Могилою змушені були навіть офіційно проголосити, що вони жодного відступництва не мислили і до жодної унії не схилялися. Все ж таки їм було що втрачати, і розхитувати човен занадто швидко ніхто з них не хотів. А через кілька днів після собору Мелетій Смотрицький втік з Києва до Дермані. Порушену клятву він вважав недійсною, адже вона дана була під примусом, а свободу цей дивовижний чоловік цінувати вмів. В Дермані, звідки його міг вигнати хіба що князь Заславський, він пише протестації проти примусового відречення, полемічні трактати, в яких захищає унію і закидає православ'я, богословські єресі і похибки. А ще збирає в монастирі багату бібліотеку, яка мала би послужити наступним поколінням, бо брак науки Смотрицький вважав головною причиною занепаду української церкви. Київський собор 1628 року був провалений, і одним звинуватцем цього провалу був Смотрицький. Це був видатний вчений, за підручниками якого вчилися навіть через століття. Це був добрий християнин, який міг відділити основи віри від її зовнішніх атрибутів. Але мріючи про воз'єднання церков, він не міг зрозуміти, що ніколи православна церква не відречеться від своїх традицій, не визнає єресю те, в що вірила віками. Єднатися з Римом може лише як церква-сестра, зберігаючи своє споконвічне обличчя. На тому в свій час настояв Іпатій Потій. На тому через півстоліття стоятиме Йосиф Шумлянський. Іти до Риму через каяття, через зречення своєї традиції, своєї сутності ніхто не хотів і не захоче. Та й Рим ніколи не ставив перед Україною таких вимог. Рим завжди ставився до православних традицій як до рівних своїм, навіть в 17 столітті, в ту сувору добу релігійних диспутів і боротьби з іновірцями. Саме тому програш ідей Смотрицького був остаточним. Більше він не брав активної участі в унійному русі до самої своєї смерті у 1633 році. Але саме ця людина – несмілива, неврівноважена, людина пориву, зате позбавлена упереджень, готова на нестандартні та іноді навіть на сміливі кроки, змогла зробити цей перший крок, на який не могли наважитись інші. Після Смотрицького про єднання церков говоритимуть і Іоф Борецький, і Петро Могила, і багато ще хто. Але це вже зовсім інша історія.